Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
11. listopadu 1918 ve vlaku nedaleko francouzského města Compagnie byl příměřím ukončen do té doby nejkrvavější válečný konflikt, první světová válka. Právě toto datum se stalo památným dnem veteránů a všech, kteří se v uniformě nebo v civilu zapojili do boje za svobodu a demokracii. Na památku z úcty k veteránům, bývalým politickým vězňům, z úcty ke všem, kteří se nasazují za druhé, si připínáme na své oděvy kvítek vlčího máku. Letos poprvé to bude asi víc digitálně. Jak na to, koukněte na web denveteránů.cz. Mimochodem, víte, proč se používá vlčí mák? Tato rostlina pokrývala poměrně často bojiště, kde umírali vojáci. Květy spatřil takto vyrůstat z hrobů a zákopů na flanderských bojištích kanadský chirurg, podplukovník John McCrae, vojenský lékař. Mezi umírajícími byl i jeho nejbližší přítel. Zasažen utrpením, které viděl během první světové války všude kolem a pohledem na vlčí máky, pokrývající hroby vojáků, napsal vlastní rukou na kousek papíru páseň, která se mu pak vytrousila z kapsy. Slova ale známe.
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svojí píseň hřvou. Náš boj však zase jiní převezmou. Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou na polích flanderských.
Lístek z verši John McCrae vytrousil, ale náhodou je zvedl britský důstojník a protože se mu verše zalíbily, zaslal je do Anglie, kde je zveřejnili v časopise Punch a ve vysílání BBC. Páseň se proslavila a vlčí mák se stal symbolem válečných veteránů a úcty k nim.
Dodnes si pamatuju každý detail z té války.
My jsme šli bojovat za tu lásku k vlasti. Dneska nikdo to nechápe, co je to láska k vlasti.
Svoboda není zadarmo a že jej nutno je nějak pořád bránit a pěstovat.
Žiju už jenom já. Všichni už jsou teď po smrti.
Paměť národa je rozsáhlá sbírka. 20 let natáčíme vyprávění pamětníků. Dnes tedy náš archiv obsahuje 10 000 hodin záznamu vyprávění těchto starých lidí. Odhadem asi 2 až 3 000 osobností, které bychom mohli označit za veterány. Podle zákona o třetím odboji status válečný veterán, účastník odboje, přísluší i lidem, kteří se postavili komunistickému režimu.
Když jsem byl na tom trestním lágru na Elku, bydlel jsem na takový cimře, kde kdo měl 25 let, tak to byl troškař.
Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí.
To ve mně bylo a myslím, že ve většině z nás staré heslo křesťanské Quod die morior. Umírám kdykoliv.
Dnešní pořad bude průřezem. Nabídnu vám 10 příběhů z války i komunismu. Příběhy, které mi z různých důvodů utkvěly v paměti. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 ve slovenském Hrachovišti v rodině sedláka. V 21 se přihlásil do vojenské pilotní školy. Dobře si pamatuje na učitelku dějepisu, která se v hodině před studenty rozplakala. Stalo se to 3 roky potom, co se v Německu chopil moci uhrančivý hulvát jménem Adolf Hitler. Imrich věřil, že milionová československá armáda, mobilizovaná v září 1938, se mi ubrání. Následná demobilizace po Mnichovské konferenci působila na mladé vojenské piloty jako velezrada.
No to jsme se domlouvali, že při nejbližší příležitosti utečeme s letadlama. Příležitost se nám naskytla 7. června.
To bylo roku 1939. Celkem 8 lidí naskákalo na letišti v Piešťanech do 4 letounů a přistáli v polském Deblinu, kde je vítali s otevřenou náručí. Poláci věřili, jako kdysi Čechoslováci, že je okolní státy nenechají na pospas nacistům. Proč Poláci nestartovali, nepustili se do letecké bitvy, když je 1. září přepadly německé bombardéry? Ráno bylo mlhavé. Polští piloti a Imrich Gablech sedící v kokpitech měli 2 možnosti. Buď se pokusit chaoticky odlétnout a riskovat okamžité sestřelení, ale třeba s pomocí anděla strážného letoun zachránit, anebo vyskočit z kabiny a utíkat se schovat do zákopu.
Tak jsme pohodili špáky spod kol, dál plný plyn a to už začaly padat bomby. Najednou kráter, bum, tak jsem přeskočil ty kráter. Jeden Germán se utrhl ze skupiny a začal mě pronásledovat. I druhý a brali mě z obou stran. Tam byly veliké borové lesy a něco se blízko po tomu. Tak jsem to otočil, tam byla mítinka, jenomže pařezy. Jak měla kola se dotkla pařezu, tak to obrátilo, já jsem z toho vylítl. No a víc nevím nic.
Těžko říci, jak dlouho byl v bezvědomí. Když se probral, dobelhal se na nedaleké pomocné letiště. Objevil provozu schopné letadlo, nasedl a uletěl až do Lucka k nedalekým rumunským hranicím. Tady se potkal s dalšími piloty, se kterými scháněli po okolí jídlo. Najednou jeden z polských pilotů křičí.
Zachraňte se, co tu bolševici? No? Věřím, že jeli tanky tady. Ale já tomu nevěřím, že by to bolševici přece nevyhlásili válku, to bychom co dověděli, ne? Jak Boha kochám, jak miluju Boha, to byli Rusáci. A najednou ruky vrch, tak nás chytli. A jeden financ polský krásnou novou uniformu měl slíknout, jenom košili mu nechali a spodky. A ještě Rusák uviděl, že má prstínek. Dávaj. No a ten marně prosil, aby mu to nechal, že to je památka na manželku a tak dále. No tak se, dávaj. Zakřový vrž, aby tím to končilo. První zážitek krutosti.
Imricha jakýsi důstojník sovětské bezpečnostní služby NKVD odsoudil na 5 let na Sibiř, do Gulagu. Imrich cestoval týdny v dobytčím vagónu do pracovního tábora v Sovětské socialistické republice Komi. V táboře odmítli věřící Poláci pracovat na křesťanský svátek všech svatých. Dozorci do jednoho z baráků vtrhli a začali vězně stahovat z postelí. Imrich to už nevydržel a na jednoho zautočil.
Tak jsem popatul oficiála. Srazí. Načež vypadli a začali z kulometu střílet, tím zlomili odpor tábora. Mě popadli samozřejmě, slíkli do náha a taková pro barambory kryt, tam mě šoupli, nespod byl led. No a z dlouhé chvilky jsem si četl, akorát si pamatuju, já mladíčka, 16 nebo 17 leta, tady trpím a čekám na smrt. Vlastní krví.
Hitler v červnu 1941 zaútočil na Sovětský svaz. Sovětský diktátor Stalin usoudil, že Němce zažené mimo jiné armádou vězňů z Gulagů. Propustil 1000 Čechoslováků a Poláků. Jako pilot byl Gablech vyslán spolu s dalšími do Anglie k RAF. Přesvědčil anglické lékaře, ať mu dají příležitost.
Udělal jsem nálet na letiště, trošku pruči a v téhle pozici jsem vomdlel. Až jsem se zpamatoval, 20-30 metrů vyhnal nahoru a šel jsem na přistání. A jak se kola dotkla země, tak jsem vomdlel znovu a akorát jsem stačil vypnout motor. Letoun se řídil, všechno, co mělo ruky a nohy, utíkalo. Přišel velitel školy a říká, hej, Sarge, what happened? Co se stalo? Říká, I don't know, blackout, tma. Že jsem se vrátil z koncentračního tábora, že jsem byl v Sojuzu, a proč chcete lítat? My máme
naše vlastní piloty, kteří čekají rok na bojový létání.
Nemocný Imrich Gablech si už ve válce nezalétal. Pracoval v navigačním centru, nesl zodpovědnost za letce, kteří se vraceli z bitev často s poškozenými letouny. Byl to právě on, kdo je uklidňoval a radil, co mají dělat. Po válce plánoval kariéru v československé armádě, jenomže po komunistickém puči byl tak jako ostatní západáci vyhozen. Pracoval u stavebních závodů, v pilníkárně, až do důchodu v podniku s obvazovými materiály. Za druhé světové války se zapojilo do domácího odboje přes 100 000 Čechoslováků. Počítáme mezi ně partizány, ale i lidi, kteří se organizovali v různých odbojových skupinách. Ale i ty, kteří se zapojili do květnového povstání.
Volá Český rozhlas. Vysíláme na vlně 415 metrů. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.
To první, co jsme dělali, tak to byly barikády. To je tedy na barikádě. Já jsem se ocitl, nebo jsem byl ve skupině Františka Juhana a František Juhan měl za úkol zajistit obranu či znepřístupnit vojsku nacistickému nebo tankům hitlerovským cestu od Štěchovic, kde oni měli na hradisku nějaké to středisko, znemožnit tento jižní přístup sem do Prahy. No to jsme zabezpečovali, ovšem to zabezpečení bylo velmi, řekl bych, nedostatečné až do chvíle, než přijeli Vlasovci. Tak jsem dostal za úkol Vlasovce zavést někam, odkud by bylo možné střílet z děl, oni měli děla, taková lehčí, ale pohyblivá děla nějaká. Takže to jsme šli postavit ke Chuchelskému kostelíku a tam odtud se zaujalo postavení pro případný příjezd tanků od Štěchovic. Což se stalo? Tam ty tanky skutečně narukovali a jeli. Jenže přijeli na Chuchelskou křižovatku a Vlasovci začali palbu. Takže došlo k palbě. Naštěstí to skončilo tak, že Němci ty tanky, které tam přijeli, neopětovali palbu směrem Vlasovci a směrem Kostelík, kde jsme stáli. Nýbrž otočili to a jeli naspátek ke Štěchovicům. Takže ten úkol tady zabránit tomu příjezdu tanků hitlerovských oddihů skutečně se splnil.
Tolik Vladimír Brabec. I jeho další osudy po válce jsou zajímavé. Působil na Husově teologické fakultě jako odborný asistent. V roce 1949 nastoupil jako redaktor do ČTK. Jakožto člen sociální demokracie byl po jejím sloučením s komunistickou stranou převeden do členské základny KSČ. Takže se stal komunistou se stranickou knížkou. V roce 1949 i díky své stranické příslušnosti pobýval v Paříži jako stipendista. Koncem 50. let se v ČTK podílel na vzniku redakce zahraniční ekonomiky. V 60. letech se názorově přiblížil k takzvaným reformistům. Po srpnové okupaci 1968 se pak podílel na improvizovaném vysílání ČTK do zahraničí. Následující rok 1969 s ním soudruzi zametli. Propustili ho z redaktorského místa a musel nastoupit do podniku komunálních služeb. Roku 1990 stal u zrodu Hospodářských novin.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já budu vypadat hrozně.
Nebudete,
ale budu.
Vypadáte moc pěkně a uvidíte mě tam přímo před sebou. Jo?
Jo. Krásná stará dáma, Lídia Kovářová, dívčím jménem Kordíková, pochází z Nízkých Tater. Ve vesnici Jasénie měli statek, pole a velkou stodolu. Dětství bylo báječné. Lezla po stromech, toulala se po loukách, stavila si tajné skrýše a pomáhala svým rodičům na poli. Dětský obraz, který se jí vrací, pochází z 23. září 1938. V 10 večer sedí rodiče u rádia. Tatínek si balí do dřevěné bedínky své věci. Chystá se do války.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu.
Lídia pláče, věší se na tatínka, prosí, aby nechodil.
Tatínek nebyl voják a taky se šel přihlásit. Zpívali národní písně a pochodovali až na nádraží, odjel vlak, no a na druhý den se všichni vrátili.
Po Mnichovské konferenci, kde se ukázalo, že naše země nemá spojence, jsme pohraničí odevzdali nacistickému Německu. To ale válce nezabránilo. Polsko, nacisté a Sověti přepadli v září 1939. Začala světová válka. Slovensko se odtrhlo od protektorátu a stalo se spojencem nacistického Německa. Svět se ocitl na pokraji zkázy. V Jasénii válka pro 11-letou dívku neexistuje. Má jiné starosti.
Vylezla jsem si na šojestku v zahradě a roztrhla jsem si sukeň. No, tak jsem uvažovala, co mám dělat. Maminka se bude zlobit. Já ji tak vydindala jsem si ten den, aby jí maminka dala. Tak jsem šla za jednou paní, to byla kryčírka, prosila jsem ji, aby mi ji opravila. Ona mi ji opravila a představte si, že maminka to nepoznala.
V horách je klid. Tady válku zažívají jen, když přijedou komisaři zabavovat jídlo. Mléko, maso a část toho, co vypěstují. A to trvá až do léta 1944, kdy se slovenský národ vzbouřil.
Voláme celý národ do zbraně. A do boja proti našim...
Povstání se rychle rozšířilo. Zasáhlo na 30 okresů, což byly skoro 2 miliony obyvatel. Na Slovensko vysílá Německo SS brigády a obrněné divize. V horách se tvoří partizánské oddíly, které nutně potřebují pomoc.
Přišli nejdřív tak do dvora, že začali střílet takhle a mamince hodili ruksak a řekli, hospodyně, naplňte je. A u toho byl tatínek, on pozbíral ty ruksaky a šel a dal jim to. Říkám, tak chlapci, takhle ne. Když nemůžete přijít slušně, tak vůbec nechoďte. A hodili jim ty ruksaky tam. No a oni se chvíli radili a přišli a omluvili se. A už potom přišli velice slušně, vždycky, a pokaždý chodili a pokaždý dostali.
Jednoho dne tatínek zbalil rodinu a vyrazili do hor do bunkru. Z údolí německé dělostřelectvo spustilo kanonádu do kopců. Nic tak strašného dosud Kordíkovi nezažili.
Já na to nikdy nezapomenu, že když vystřelili v Podbrzovej, začalo to tak. A padlo to prakticky, nejblíž to bylo 15 metrů a dál. Ale byly to hrozné šlupky. Když dopadla mi na blízko, tak sestra ležela takhle, já jsem jí zalehávala. No a když konečně bylo ráno, no a tak já jsem vyloupla takhle, abych viděla škvíro ven. Potom jsem se podívala tatínkovi na hlavu, úplně měl bílou. Sešení měl v tu noc. Úplně bílový měl.
Když se Kordíkovi vrátili do vesnice, všechno už bylo jinak. Nacisté popravovali, zavraždili například místního krajčího, Štefana Bečku. Jel na kole, kontrolovala ho hlídka, doklady měl v pořádku. Když elegantně panským způsobem nasedal na kolo, aby pokračoval, jeho kabát se nazdvihl a Němci zahlédli jeho pistoli. Na místě ho popravili, jeho mrtvolu pak vystavili. Usmíval se a měl zaťaté pěsti. 16-letá Lidia v jeho tváři viděla smrt, ale také vlastenectví a odvahu. Ve stodole vybudovali důmyslnou skrýž, kam ukryli tři muže, po kterých Němci pátrali. Pravidelně zásobovali jídlem partizány, kteří za nimi chodili jako domů. Lidia dobře věděla, že když se prozradí, Němci je popraví. Kontroly probíhaly často. Němci prolézali všechno, od sklepa po půdu. Jednou vtrhli do domu, jenomže aniž by rodina tušila. Mezi tím do vedlejší místnosti vlezl partizán. Sedl si ke stolu a otevřel si noviny. A to byla velká chvíle Lidie. Svojí ducha přítomností všechny zachránila.
Škubla jsem tou těžkou skříní takhle. Postavila jsem tu stoličku za skříň a říkám, stoupněte si na tu židličku a buchraň, abyste stoupil dolů. Zatlačila jsem to a už tam byli Němci. A teď opřel pušku a já jsem umřela tehdy. Kleknul si a koukal se pod skříň. Koukal se a koukal se jedno století. To jsem bylo tak dlouhý. No a pak vstal a říkal kud.
Sedma osmdesátiletá Lidia Kovářová je bývalá učitelka, která to za komunistů neměla lehké. Nevstoupila do strany, její manžel utekl za hranice, za její kulacký původ jí soudruzi všemožně šikanovali. Nezavřeli ji. Ze všech polí za nic se totiž nakonec dostala. Pomohl jí papír z Ministerstva národní obrany, který jí právem označil za účastnici národního boje za osvobození. Za druhé světové války z této země prchali tisíce lidí. Někteří se dostali na západ, do Francie a potom nejčastěji do Anglie. Nutno říci, že právě ti to měli štěstí. Ti, co se vydali na východ a dostali se do Sovětského svazu, jak už jsme slyšeli v příběhu pana Gablecha, často jejich putování končilo v koncentračních táborech, v kulazích. Odhadujeme, že takových lidí bylo přes 5 000. Michal Demjan měl kdysi jako dítě sen, že se stane profesionálním řidičem. Všechno však dopadlo jinak. Jeho sen ho přivedl do sovětského gulagu, do armády i do kriminálu. Narodil se roku 1921 na Podkarpatské Rusy, tedy tenkrát za první republiky v Československu, v obci Výšný Verecký. Dnes se místo nazývá Verchní Vorota, což v překladu znamená Vrchní Vrata. Místo leží v kopcích severovýchodně od ukrajinského Mukačeva, asi 100 km od maďarských hranic a 100 km od východních hranic Slovenska. Demjanovi, jako spousta jejich sousedů, obhospodařovali několika hektarové pole.
Mě to moc nebavilo. Jsem tátovi, když už jsem chodil do školy, ne, za první republiky, tak jsem mu říkal, že bych chtěl jezdit autem. Táta samozřejmě to úplně zamítal, že potřeboval pomoc. My jsme se sebrali, nás bylo 8 kluků, který jsme se dohodli, že utečeme za hranice.
Automobilistou se pan Demjan nestal. Za války i po ní si na své teenagerovské přání nejspíš ani nevzpomněl. Když ho odsoudili v Sovětském svazu do gulagu, kam utekl mimo jiné, protože měl dojem, že doma ho nic kloudného nečeká, řešil úplně jiné starosti. Jak se dostat k většímu přídělu chleba? Na frontě zase koukal, aby odnesl lehký kulomet na místo tak, aby ho nezasáhla střepina, což hned dvakrát nezvládl. No a po válce zjistil, že ho úřady mají za mrtvého. Když je přesvědčil, že je živý a zdravý, šoférské místo už nehledal. Poptával se po něčem, kde by se příliš nenadřel, zůstal v Praze a měl od všeho pokoj, jak říká. Na ministerstvu spravedlnosti, kam ho poslali kamarádi, požádal o službu ve sboru vězeňské stráže. Stal se z něho pachař. Věznice se po roce 1948 plnily politickými vězni, které vyšetřovatelé mučili a které komunistický režim odsoudil mnohdy na desítky let do vězení, třeba jen za pokus o útěk přes západní hranice. Michal Demjan něco takového znal z Ruska. Jak se tedy cítil v dozorčí uniformě?
No, to nestalo to za nic. Protože jsem si vzpomněl, když jsem byl zavřený, jak s náma zacházeli, tak jsem si říkal, že to bude lepší, když odsud zmizím. No, já jsem se snažil chovat k ním lásky plně.
A vy jste viděl třeba v té věznici, že by někoho tloukli?
Ne, to nemůžu tvrdit. Jo, viděl jsem, že tam faskovali někoho, ale zdůvodňovali to.
Michala Demjana v roce 1949 propustili. Vyhodili ho na udání. Kdo si o něm tvrdil, že snad nějakým vězňům pomáhal, choval se k ním laskavě. Našel si pak práci jako dělník a tiskař v pražské Pergamence, kde setrval až do důchodu v roce 1976. Na východní frontě bojovalo 32 tisíc Čechoslováků. Jsou to dramatické a mnohdy velmi smutné příběhy, podávající svědectví o strašlivé anabázi bitev od Sokolova přes pravobřežní Ukrajinu, karpatsko-rukalskou operaci, až po osvobozovací boje v Československu. Méně se ví, že na východní frontu k armádě gulagářů, volinských Čechů a podkarpatorusínů směřovali také naši důstojníci z Anglie. Byla to vojenská elita, skvěle vycvičení, mladí lidé, odhodlaní vést naše vojáky do těžkých bitev. Jedním z nich byl i 25-letý tenkrát poručík Tomáš Sedláček. Vojáci nastupovali do Dakot, jediných dopravních letounů, které měli v tu chvíli k dispozici na letišti na Dukle. Na Slovensku pršelo, byla bouře a mlha. A navíc Tři Duby, jediné možné slovenské letiště pro výsadek, bylo odstřelováno Wehrmachtem.
Ten pilot tam asi jako rozmýšlel a pak to risknul a tu nízkomlu propíchnul a šťastně jsme přistáli. Já jsem v té době stál vedle něj, ale ten pilot byl mokrý jak myš. Když si uvědomuje, co se může všechno stát. A taky tam byl nějaký průšvih, něco se napasovalo do Vysokých Tater. A jeden z toho mýho transportu, můj přítel Franta Urbánek, letěl v jednom letadle, to byl taky dělostřelec, který už přistával na Třech Dubech, měl vytažený podvozek, tam škobotlo někde v ostrodu a tam se rozsekal a on se tam zabil.
Vzpomíná Tomáš Sedláček na své přátele, kteří nepřežili. Každý voják, kterému se podařilo přistát, byl okamžitě zařazen do bojového útvaru a vyslán skoro ještě ten den do boje. Cituji z paměti Tomáše Sedláčka. Měli jsme obsadit vesnici Močáry, vzdálenou asi 5 kilometrů od Hronu v kopcích, kterou drželi Němci. Opatrně jsem se vydal na výzvědy do blízkosti Močárů, kde jsem zjišťoval německé postavení. Našel jsem jedno kulometné hnízdo. Při cestě zpátky jsem narazil na slovenskou baterii, které velel můj spolužák. Těm jsem předal zjištěné údaje o německém kulometném hnízdě. Jak byli úspěšní, nevím. Při boji ve směru na Svatý Kříž se ke mně připojil nějaký 16-letý klučina, který byl dřív mezi partizány. Pak táhl s našimi jednotkami a teď jsem ho měl na krku. Řečeno dnešní terminologií, začal mi dělat bodyguarda a nosil mi samopal. Když jsme se ale začali stahovat do Bystřice, tak někde zmizel. Několikrát jsem nad sebou viděl přilétat stíhačky našeho leteckého pluku, který tam působil pod velením majora Fajtla. Přestože byli naši letci velmi úspěšní, bylo jich málo a na leteckou podporu obrany celého povstaleckého území nestačili. Tak, tolik citace z generálových pamětí. Slovenské národní povstání Němci potlačili. Poslední bitvy se vedly směrem na Brezno, jižní a západní Zvolen a podél Hronu. Vojenská brigáda, kde sloužil i Sedláček, byla jako ostatní odkázána jen na to, co mu letecky dopravilo štábní velitelství. Bohužel toho mnoho nebylo, tedy vlastně vůbec nic.
Ty dělostřelci tam, myslím, přistali, měli 2 palební průměry, to znamená takový průměrný počet střeliva na 2 dny a teď tam s tím měli vydržet bohu jak dlouho a žádná naděje na další doplňování střelivem nebylo. Byl tam taky ten štábní kapitán Brožík, to byl taky kluk z Anglie, takový malý kluk, který dělal na štábu a ten byl poslaný zpátky, aby zajistil dodání nějakého střeliva. A ten by se nevrátil a střelivo tam taky nějaký už nedošlo.
Povstalecké jednotky se rozpadaly. Slováci se hromadně vzdávali, doslova se rozutekli po širokém kraji. Někdo zahodil flintu a šel domů a se štěstím přešel frontu. Jiní se schovávali v horách v provizorních bunkrech, kde chtěli přežít válku. Zbytek 2. paradesantní brigády Československé armády, něco přes 400 mužů, mezi kterými se nacházel i Tomáš Sedláček, se rozhodli postupovat přes hory na východ. Jedná se o legendární pochod údolí městských Tater na Donovaly a na Chabenec. Historik Jiří Plachý.
Samozřejmě tam už byl nasněžený asi metr, já nevím přesně kolik. Myslím, že měli prošlapanou jenom úzkou cestu v tom sněhu a museli několikrát měnit směr a pochodovat do kopce a z kopce a překonávat ty horské bystřiny. Jo, takže řada lidí tam pomrzla nebo se s nějakým způsobem zranila, takže nemohla pokračovat dál v cestě a byli tito lidé v podstatě odsouzeni k smrti. Jo, mimochodem to byl ten pochod, který nepřežil poslanec Švermán.
Tam je pro mě taková jedna příhoda, která je taková nepříjemná, napínavá a já nevím jaká. Tam s náma přijel taky v tom našem transportu byl Martin Obdržálek, to byl moravský Slovák, jako jistý takový chlap, tam byl nějakým velitelem roty nebo něco. A oni tam někde válčili na tom severní, na těch severních svazích Nízkých Tater, tam byla nějaká přestřelka. A tenhle ten Martin Obdržálek měl prostřelenou patu. A oni ho táhali, nějaký nosítka mu tam museli udělat a vždycky nějak parta chlapů ho táhla a teď říkal právě ten velitel praporu, ten Standa uchytil, že musel je mlátit i kluky klackem, aby ho tam nikde nenechali. Jo? Že to bylo jako takový 100-kilového chlapa raněnýho, to není jako žádná legrace někde ve sněhu tam. Přitáhli až tam, tam ho nějak jako ošetřili ty naši doktoři a teď jsme se měli vydat na ten pochod po těch Nízkých Tatrách, po tom Chabenci. Tak oni nevěděli, co s ním, tak ho přivázali na koně, přišňurovali, jo? Ale ten kůň, jakmile se dostali do nějakého svahu, tak ten Martin se jako spadnul a dali mu tam deku nebo pláštěnku na ty ležela a měl tam pistoli u sebe. A teď celý ten štrůdl mašíroval kolem něj. A nedal se mu nějak pomoct, tahat do sebou to nešlo. Jo. A já teď, když jsem ho tam viděl ležet, tak jsem nedokázal jít kolem něj a nějak se mu dívat, tak jsem to tím hlubokým sněhem takhle obešel. Pomoc jsem mu nějak neměl, moje povinnosti bylo jít nějak dál, že? A zajímavé je, že to nějak s ním dobře dopadlo, zůstal tam právě ten poslanec Harus, to už byl jako starší chlapík, už to nechtěl riskovat, nebo co, prostě nešel dál, ten tam zůstal a ty ho nějak dopravili, nevím kam, jestli do Baňské Bystrice, do špitala, prostě to přežil.
Přejít Tatry a připojit se ke 100 kilometrů vzdálené východní frontě v hlubokém sněhu, bez jídla, neměli zoufale unavení vojáci československé armády sebemenší šanci. A tak na úpatí hor rozhodl velitel, že se jednotka rozdělí na menší skupiny a každý se musí pokusit přežít na vlastní pěst.
Takže my jsme tohle toho se chopili hned, hned jsme vyrazili. Byli jsme tam tři důstojníci Češi, Ignác Sirovátka, Josef Benkel a já. A měli jsme k sobě u sebe ty pucáky, že jo. Já jsem měl volnického Čecha, nějakého Václava Karežábka, když už tady o něm mluvím, byl to strašně hodný kluk, ale jako pucák nestal za nic, protože byl velice slušný, jo, a pucák musí být tak trochu zloděj a já nevím co všecko, že. Tak toho nebyl, ale jinak byl strašně fajn kluk. A ten Josef Benklán tam měl dva kluky a Nanda Sirovátka tam měl jednoho podkarpatského Rusína, který nám tam potom zastřelili.
Uprostřed lesa náhodou potkali nějakého Slováka, který je zavedl do svého srubu.
Který tam měl ulitou celou svoji židovskou rodinu, od já nevím, pradědečka až pro nějaký vnoučky, ty tam byly ulity v nějaký dřevorubecký chatě, tak my jsme se tam k ním jako nastěhovali a tam jsme nějak jako přečkávali a navázali jsme styk v ty dolní lehotě a tam potom tam jsme čerpali proviant. Tam jsme s nějakou rodinou Dupákových, ty nám vždycky připravili nějaké jídlo, chleby a nevím, nějaký salámy a něco.
Pro jídlo většinou chodili pomocníci důstojníků. Stalo se, že jednoho z nich německá jednotka ve vesnici načapala a zastřelila. Od té chvíle chodili do vesnice všichni vojáci ze srubu, aby mohli, jak by řekl Sedláček, klást účinný odpor proti přepadení. Když se jednou vraceli, už byli za posledním domem lehoty, strhla se ve vesnici přestřelka.
Od toho posledního baráku k tomu lesu prvnímu, tam bylo takový údolíčko zasněžený a tak my jsme tam courali a teď najednou někdo po nás začal střílet. Jo? Tak jsme tam jako přidali do kroku a praskali jsme tam sebou vozem. No, zase jsme jako nadávali samozřejmě a teď jsme se dostali do toho lesa a viděli jsme, že tam za náma jde nějaký štrůl, takový asi 20 lidí. Tak jsme si mysleli, no to bude ještě jen buď ten průzkum nebo nějaká ta naše jednotka, vlezli jsme do lesa.
Průvod asi 20 vojáků je ani příliš neznervozňoval. Mylně se domnívali, že jsou to Čechoslováci, kteří si to s Němci ve vesnici vyřídili. V lese potkali nějakého slovenského vojáka, který se jich vyptával, jestli nepotkali jeho zraněného přítele. Řekli mu, že nikoho nepotkali, jen dole ve vesnici po nich někdo střílel a že nějací vojáci se nejspíše vrací do hor. Neúmyslně tak nasměrovali vojáka přímo do náruče německé jednotky. Z dálky jen zaslechli výzvu halt a pak střílení. Tomáši Sedláčkovi došlo, co se stalo, že je Němci pronásledují. Srub už byl skoro na dohled. V ohrožení se tak ocitla celá rodina ukrytá ve srubu. Sedláček se dal hlubokým sněhem do běhu, aby získal náskok. Když doběhl k úkrytu, vysvětlil situaci a během pár minut už všichni prchali podél potoka hlouběji do lesa. Generál se rozhodl, že se ukryje jen několik set metrů od srubu a v případě pronásledování Němce zdrží.
Ty Němci přišli až k té chalupě, tam se to snažili zapálit, ale dál už nešli. Akorát poslali jednoho jako průzkumat tím údolím podél toho potoka po té cestě, kde já jsem stál za tím bukem a s tím samopalem. A teď jsem ho, on tam jako šel opatrně, já jsem ho měl na mušce a už jsem to chtěl zmačknout a on udělal čelem za to, vrátil se.
Kdyby německý průzkumník pokračoval směrem k Sedláčkovi, strhla by se s ostatní německou jednotkou přestřelka, ze které by generál jen těžko vyvázl. Kdyby německý voják pokračoval, stal by se jeho prvním a také jediným zastřeleným člověkem. Je to možná s podivem, ale Tomáš Sedláček za celou dobu války nikoho nezabil, i když byl v nejedné svízelné situaci. Jako důstojník prvorepublikové československé armády měl vždycky dost lidí kolem sebe, kteří se o jeho bezpečí postarali. Tomáš Sedláček, věřící křesťan, který navštěvoval skoro každý den kostel, byl vděčný za to, že nikdy nikoho nezabil.
Když to tak člověk rozebírá, tak v té válce se mordujou všelijaký ty Johanové a já nevím, Sepové, že, který by normálně měli sedět v hospodě, popíjet a bavit se o ženské a se takhle mordovat, tak jsem byl rád, že jsem takhle v té válce nebyl přinucen nikoho jako zamordovat.
Na jaře roku 1945 se druhá paradesantní brigáda znovu dala dohromady. To už v kraji Nízkých Tater operovaly první rumunské jednotky východního frontu. Rudá armáda postupovala do vnitrozemí Československa, na Prahu, kde vypuklo povstání. Pak přišel definitivní konec války. Evropa byla svobodná. Československo se chystalo na volby, které se konaly v květnu následujícího roku. Komunisté v nich získali 40% hlasů. Vojenský profesionál Tomáš Sedláček politiku nesledoval a byla mu, jak by se řeklo, úplně fuk. Mnohokrát toho později litoval. Promarnil čas, kdy mohl utéci do zahraničí a zachránit se. Na Sedláčka čekal v 50. letech minulého století vykonstruovaný proces, mučení ve vyšetřovnách státní bezpečnosti a nakonec doživotní trest.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tomáš Sedláček si v 50. letech odseděl 10 let. Když ho v roce 1960 propustili z uranových lágrů, pracoval jako dělník. Po večerech si ale dokončil inženýrské vzdělání a stal se v jedné kanceláři projektantem. Veteráni ze západní fronty druhé světové války to za komunismu neměli lehké. Na západní frontě jich bojovalo něco kolem 12 tisíc. Účastnili se bojů o Francii, někteří v letecké bitvě o Británii a v roce 1944 se účastnili obléhání Dunkirku.
Já jsem byl u Dunkirku na západním pobřeží toho perimetru.
Vypráví Antonín Špaček, někdejší předseda obce legionářské a vážený generál, který za komunistů odseděl asi tolik, jako jeho kamarád Sedláček.
Střelit jsme moc nesměli, když jsme zjistili nějakou zbraň německou, protitankový kanon nebo vůbec dělostřeleckou baterii nebo minometnou baterii, tak jsme to nahlásili na vyšší velitelství, čili na velitelství brigády, a ti se spojili s letcema v Anglii a velmi často nám z Anglie přes kanál tam lítali anglický tajfuny, stíhací letouny, které střílely rakety a naše dělostřelstvo orámovalo ten cíl, jo. A ten byl zjištěný přesně, kde to je. Dělostřelstvo orámovalo barevnýma střelama, orámovalo ten cíl a letci to ničili. My jsme měli zakázáno používat ty kanony, protože Dunkirk byl jediný přístav, který byl schopný přepravy tělen z těch. No a Francouzi prý si vymínili, de Gaulle prý si vymínil, že bude jako nechán v klidu. No a oni tam bohužel zůstali tam Němci a ten přístav nebyl použitelný pro spojenecké jednotky.
příběhy generálů Antonína Špačka a Tomáše Sedláčka jsme se posunuli k těm, které komunistický režim pronásledoval. Mnozí z nich se pustili do boje s komunisty, zakládali odbojové skupiny. Jiní třeba někomu pomáhali, někoho ukrývali. To byl případ i paní Matejčkové. Mária Matejčíková je drobná 86letá dáma. Nedávno klopítla na schodech, když šla na nákup a zlomila si nohu. Stará se o ní její syn Alexandr. Její příběh donedávna nikdo neznal. Objevil ho podle telefonního seznamu historik ze slovenského Postbellum, Filip Pavčík. Říkal mi, že někdy v 90. letech četl knížku o 50. letech a zapamatoval si, že se autor na okraji zmínil o jedné statečné rodině Luptákových, kterou soudruzi zlikvidovali.
Typický socialistický způsob likvidace. Prvá byla moje zajištění mojí marmy v roku 1951, v roku 1952. Moje zajištění podle paragrafu 78 velezrada.
Komunisté Máriu Luptákovou, později Matejčíkovou a její maminku zavřeli, protože na začátku 50. let asi 4 měsíce ukrývali pronásledovaného kněze Štefana Košťála. Ten jednoho dne beze slova z úkrytu zmizel. Pokusil se přejít hranice do Rakouska, jenomže byl dopaden a po surových výsleších prozradil, kde se celou dobu ukrýval. A tak si státní bezpečnost došla nejdřív pro maminku. Mezitím se ale knězi Košťálovi podařilo uprchnout a zoufalý bloudil Bratislavou. A nic lepšího nenapadlo, než opět poprosit Máriu Luptákovou Matejčíkovou. A ona mu opět pomohla. Košťála za pár týdnů státní bezpečnost dopadla a Máriu zatkli.
Když jsem se s mojím otcem loučila, tak jsem povedala, že uvidíme se za 5 rokov. Lebo mamu brali na hodinku a dostala 12. No a mě brali na pol hodinku, tak jsem si povedala, těch 5 rokov asi méně míní.
Mária odseděla 5 let ve vězení. Prošla hroznými chvílemi, psychickým i fyzickým mučením a všechno vydržela. Dokonce několik týdnů žila se svojí maminkou přímo na jedné celé ve vězení. Mária šla na předčasné propuštění po 5 letech domů. V kamenolomu, kde pak pracovala, si našla staršího muže, do kterého se zamilovala. Byli si asi blízcí povahou a osudem. Pokud vím, tak pan Matejčík byl velmi mírný a zdvořilý muž, který si odseděl v komunistickém vězení, tuším 12 let. Už před mnoha lety zemřel. Paní Matejčíková, když jsme ji na Slovensku navštívili, nás velmi milé pohostila a měla na závěr svého vyprávění toto úžasné poselství.
Lidia, milujte se. Vážte si všetko, co dobré máte. Chráňte si pre seba, pre svoje deti, pre svojich susedov, dobrých i zlých. Taký je svet, taký sme my, ale chceme sa všetci mať spokojne, blažene, dobre. Ďakujem.
Na Františku Líznovi si všimnete na první pohled několika věcí. Za prvé, neustále se usmívá, je vždycky oblečený tak nějak po staru, kostkovaná košile, hnědá svetrová vesta, staré manchestráky, ošoupané polobotky. No a ještě jedné věci si prostě nejde nevšimnout. Je na svůj věk čipera, táhne mu na 80, ale ujít 10 kilometrů na jeden zátah mu nedělá velký problém. Pro sbírku Paměť národa o sobě říká vlastně docela krutá slova.
Já jsem ubožák. Je dobře, že máme Františka papeže, který říká, že jsme všichni ubožáci. Já jsem hříšník, to říká svatý František. Já jsem tak rád, když ten František ho tak říká.
Stručně k příběhu Františka Lízny. Vyrůstal v Jevíčku v malém bytě nad hospodou, jeho táta byl lidovec, zásadně proti komunistům, což ho přivedlo v 50. letech do pracovního tábora, takže František a jeho bratr na mnoho let ztratili otce. František v klukovských letech se rozhodně do řeholního roucha nehnal, nic takového neplánoval. Skoro bych řekl naopak, běhal za holkama.
Když šel na rande a plánoval si, že poprvé dívku políbí, dopadlo to úplně jinak. Přišel zrovna ve chvíli, kdy tatínka oné dívky zatýkala státní bezpečnost, protože jako sedlák nedokázal plnit předepsané kontingenty. Ve vzteku, když se František vracel, roztrhal sovětskou vlajku, někdo ho udal a šel skoro na rok do vězení za hanobení státních symbolů. Po druhého zavřeli za pokus o útěk přes hranice. Pracoval jako dělník v cukrovaru a při nakládání balíku do vlaku určeném do Rakouska se mezi pytli ve vagonu zabarikádoval, jenomže usnul.
A pak o půlnoci mě z toho vagonu vytáhli. Já nevím, co se mohlo stát, já jsem asi chrápal, já mám trauma z chrápání od té doby. Oni museli jít kolem a možná, že jsem chrápal, nebo mě vyčuchal pes. To nevím doposud, dostal jsem rok vězení.
František Lízna to měl jak na houpačce. Každou chvíli se dostal do nějakého maléru. Nastoupil do vězení na měsíc až na rok a propustili ho o něco staršího, ale o to zkušenějšího protikomunistického odbojáře. Celkem ho za komunismu zavřeli 5krát, například když ho STBáci chytli se samizdaty a protikomunistickými letáky. Když zrovna neseděl, pracoval u tělesně a mentálně postižených jako jejich pomocník, přijal kněžské svěcení a stal se jezuitou. A tak to šlo nějakých 20 let. Chvíli ve vězení, pak na svobodě mezi nemocnými a postiženými. Až po roce 1989 dostal farnost v malé vesnici Vyšehorky. Když se kohokoliv ve vesnici zeptáte, každý vám řekne, že František Lízna to je zlatý člověk. Pro paměť národa nám na závěr svého vyprávění řekl takovéto poselství.
Když se odmlčíme teďka na 5 vteřin, tak ať chceme nebo nechceme, tak od 5 vteřin jsme buď blíže peklu nebo nebi. Já prosím, aby ti mladí lidé se schopili a věděli, že je potřeba vědět, že nad námi existuje nesmírně nádherný tvář Boha nebeského.
Tolik příběh Františka Lízny. Dne 11. listopadu, na Den válečných veteránů, si připněte kvítek vlčího máku na důkaz úcty k těmto lidem. Ať už fyzicky, na svoje oblečení, nebo digitálně, třeba na svoji fotku u svého účtu na sociálních sítích. Vězte, že paměť národa pořádá ten den finanční sbírku. Zakoupením kvítku u nás pomůžete Centru pomoci paměti národa. Jsme v kontaktu s 5000 pamětníky. Mluvíme s nimi, zjišťujeme jejich potřeby, stovkám z nich chodíme na nákupy, přinášíme jim léky a podobně. Vše, jak nám pomoci, najdete na denveteranu.cz nebo si na webu najděte Centrum pomoci paměti národa. Děkuji vám a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.